10 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Тут следовало вообще говорить о, просто о культуре композиторского труда. О том, что сочинение музыки – это нелегкое, понимаете, развлечение, а что это труд очень серьезный и даже, может быть, очень такой тяжелый труд. Я знаю, многие композиторы пишут очень легко, понимаете, очень быстро, очень легко. И мало, так сказать, задумываются. И в результате этого получается произведение недостаточно совершенное. Мне кажется, что тут должно, так сказать, быть развито такое подвижническое чувство композитора к своей работе. Работа должна быть очень честной, очень продуманной и очень старательной.
Thank you. Poštovani slušaoci, novi ciklus emisija Kako slušati muziku posvetit ćemo ruskom velikanu Dmitriju Šostakoviću. U prvoj emisiji ciklusa govorit ćemo o Šostakovićevim formativnim godinama i osnovnim odlikama njegovog stila. Ali čuli ste šta je rekao. Što se tiče same kompozicione poetike, želeo bih da kažem da stvaranje muzike nije nešto što se radi lako i iz zabave. To je težak posao, ponekad i mučenički. Znam da su neki kompozitori brzi na peru, da imaju lak dodir i jedva da se unesu u proces stvaranja. To onda rezultira nesavršenom kompozicijom. Smatram da kompozitor treba pomalo da ima i karakter monaha, treba da bude iskren prema sebi, perfekcionista i vredan. Treći pa drugi stav Šostakovićeve kamerne simfonije odsvirali su moskovski solisti pod upravom Jurija Bašmeta. Šostaković se smatra najvećim simfoničarem 20. veka, ali su i njegova dela drugih žanrova, gudački kvarteti, koncerti, instrumentalne i vokalne kompozicije, danas redovni deo repertoara muzičara sa svih strana sveta. Pa ipak ima nekih historičara muzike 20. veka, pogotovo sa zapada, koji Šostakovića jednostavno izostavljaju iz svojih hronika. Jedan od razloga je Šostakovićeva pripadnost kulturi Sovjetskog saveza. Kao što kaže muzikološkinja Marina Frolova-Voker sa Univerziteta u Cambridgeu, sovjetska muzika ima veliki problem da bude prihvaćena na zapadu. I to ne od strane publike, ona voli Šostakovića, već od strane nekih ozbiljnih historičara koji nalaze da je ta muzika vrlo opterećena ideologijom i da je vrlo teško vrednovati je van tog konteksta. Pa i kad prepoznaju njeno mesto, uvek je stavljaju u neku posebnu nišu u odnosu na zapadnjački modernizam. Šostaković replicira ovako.
Izvjesno što za rubežom usiljno propagandirujuća teorija, saglasno kojoj iskustvo sazdaju.
Poznata je činjenica da se u inostranstvu vodi snažna propagandna kampanja koja pokušava da dokaže da je umetnost kreacija umetnika koji se drži rezervisano u odnosu na život i koji se obraća veoma ograničenoj publici odabranih. Ostali bi trebalo da se zadovolje najprimitivnijom produkcijom koja u čoveku izaziva ono najbrutalnije, čineći ga glupim i nedostojanstvenim. Šta se može reći na sve ovo? Takva teorija je amoralna i apsurdna u samoj svojoj suštini. Prava umetnost stvorena je za čoveka, za njegovu dobrobit, stvorena da mu donese radost i nadu, čineći ga mudrim i plemenitim. Takva umetnost je humanistička u svojoj prirodi, u suprotnom nije umetnost. Veza koju pravi umetnik ima sa ljudima i vremenom u kojem živi u osnovi je njegovog dela. Priznavanje ovog principa uvek je izdvajalo dela naših velikih prethodnika, čije nasljeđe danas nazivamo klasičnom umetnošću. Šostaković je doduše ove reči izgovorio na otvaranju 5. kongresa Udruženja sovjetskih kompozitora 1974. dakle godinu dana pred smrt. Ali bez obzira na te okolnosti javnog obraćanja i poštovanja zvaničnih stavova, Šostaković je sasvim sigurno i intimno verovao u humanističku prirodu umetnosti. On nikada nije prihvatio radikalna sredstva muzičke avangarde. Njegova poetika je u okvirima tradicionalnog načina muzičkog mišljenja. Ali kakvi su to načini i kakvo je to mišljenje? Ono što mu i analitičari sa zapada priznaju, to je da je stvorio muzički jezik kolosalne emotivne snage. Njegova dela su epska u dimenzijama i sadržaju. Ona su hronika društva i vremena, čak i onda kad su odbačena od istog tog društva. Bitan, ako ne i presudni aspekt Šostakovićevog umetničkog angažmana, svakako je odnos sa partijskim autoritetima. Ali do svega toga ćemo doći u ovom ciklusu Kako slušati muziku, a za početak dakle da vidimo kako se mladi kompozitor formirao u Sankt Peterburgu, gdje je i rođen 1906.
Može biti 20. god. Eto ja tada v konservatoriji zanimal se po dvom specijalnostima, kak pijanist i kak kompozitor, tako što je to možno skati što...
Oko 1920. pohađao sam dva odseka na konzervatorijumu, kompozitorski i klavirski. Tad još nisam bio odlučio da postanem kompozitor, još uvijek sam bio ambiciozni pijanista. Leningradski konzervatorijum je mnogo dao sa svojom bogatom tradicijom škole komponovanja Rimsko-Korsakova. Ja sam bio u klasi Maksima Steinberga koji je bio njegov đak. Ja svojim profesorima sve dugujem, svaku muzičku veštinu koju posjedujem. Polifoniju, instrumentaciju, harmoniju.
Na svojih učitelji i vod vse ta vladenje, što li, remislom muzikalnim, tam polifonija, instrumentovka, harmonija.
Već u svom prvom opusu, orkestarskom skercu koji smo upravo čuli i koji je napisao 1919. u prvoj godini studija, ni manje ni više nego u Fis molu, Šostaković je pokazao bar tri stvari. Zaronjenost u rusku tradiciju, konkretno baletsku muziku Čajkovskog, smisao za orkestraciju i veštinu kontrapunktskog izlaganja tema. Ali u drugoj godini Šostaković prelazi u klavirsku klasu Leonida Nikolajeva, gde su mu drugovi bili Marija Judina i Vladimir Sofronicki. Judina ga je navela da proučava najnovija dela Hindemita, Bartoka i Kšeneka, koja su se polako pojavljivala u Rusiji posle postrevolucionarne kulturne izolacije. Ali to nije bilo jedino što je trebalo naučiti.
Ja daže v konservatoriji, kada učio, ja zdavala egzamin po čitenju s lista. И попалась нам, значит, вторая симфония Брамса сыграть в четыре руки.
Na konzervatorijumu smo imali ispit iz takozvanog čitanja s lista. Ja i moj kolega, student Nikolaj Malahovski, briljantni muzičar i odlični kompozitor, morali smo da sviramo Brahmsovu drugu simfoniju na klaviru u četiri ruke. Moja je bila deonica leve ruke, njegova desne. U to vreme sam bio prilično dobar u čitanju s lista. Malahovski mi nije bio baš ravan i Brahmsova simfonija nije zazvučala kako treba. I tako smo nas dvojica svirali neko vreme, dok nas naš ispitivač Aleksandar Glazunov nije prekinuo rekavši dovoljno je. A onda se okrenuo ka meni i zapitao, da li poznajete ovo delo? Ne, rekao sam. A šta je s vama? Zapitao je Malahovskog, koji je također odrično odgovorio. Glazunovljeva reakcija bila je sarkastična. Kakav ste vi par srećnika? Koliko vas tek uzbudljivih otkrića čeka? Ove reči koje sam čuo kad mi je bilo 14 ili možda 15 godina imale su na mene snažno dejstvo. Tada sam shvatio da zaista postoji mnoštvo divnih kompozicija i da treba sve da ih znam.
Tak srazu mene vot nastrojili na to, što действительно, понимаете, произведений хороших масса, понимаете, и нужно их всячески изучать.
Za razliku od Sergeja Prokofjeva deceniju ranije, Šostaković se nije upuštao ni u kakve oblike studentske pobune i njegova odlučnost da kombinuje slobodu eksperimentisanja sa strogom kompozicionom disciplinom postavila je temelje njegovog mnogolikog muzičkog idioma, pogodnog za trenutne promjene raspoloženja i stila. Šostakovićevom profesoru Maksu Štajnbergu se, na primjer, nije nikako dopadala sklonost njegovog studenta ka groteski, što će ostati bitna konstanta Šostakovićevog izraza do posljednje note. Kasnije je on uzvratio, kritikovao je svog profesora zbog akademske kratkovidosti. Čujte, poštovani slušaoci, Šostakovićev opus 5, tri fantastične igre u izvođenju Vladimira Aškenazija. Koliko se one razlikuju od skerca opus 1, a prošle su samo dve godine? Koliko tu ima poigravanja, obrta, duhovitosti, blage ironije, sve do šale na samom kraju. Kraju kojeg u stvari nema u onom tradicionalnom smislu. Tri fantastične i minijaturne igre su marš, valcer i polka. Marš koji je poput nekakve klavirske arabeske. Njegov pravi karakter jedva da se nazire u posljednjih nekoliko taktova. Valcer koji je u laganom tempu i sentimentalnog izraza, te polka sa karikaturalnim motivima u ekstremno visokom registru. Ne zaboravite da autor ima samo 16 godina. Šostaković je dakle studirao u vreme kad obični tinejdžeri pohađaju srednju školu i ne čudi što je 1924. odbijen za postdiplomske studije iz klavira zbog nezrelosti. Ali će zato završiti jednu životniju školu. Zarađivao je svirajući klavirsku pratnju za neme filmove i to se s jedne strane savršeno poklopilo sa njegovom sklonošću ka zabavi, s njegovim smislom za humor, a s druge, to iskustvo će mu sigurno koristiti kasnije kad bude komponovao filmsku muziku. Ali 1924. godina je značajna zato što je tada počeo da piše svoju prvu simfoniju kao diplomski rad u klasi kompozicije. Izvođenje simfonije pokrenuće lavinu događaja. Simboličan je prvo podatak da je Šostaković posvetio simfoniju svom drugu sa studija, Mihajlu Kvadriju, koji će među Šostakovićevim poznanicima nekoliko godina kasnije prvi nestati u staljinističkim čistkama. Potom premijera simfonije je bila prvi radijski prenos iz velike dvorane Leningradske filharmonije. I konačno, to je bilo delo koje je proslavilo mladog kompozitora u inostranstvu. Ubrzo su simfoniju izveli i Walter, Toscanini, Klemperer, Stokowski, a stigle su čestitke od Mioa i Berga. Bila je to prva simfonija iz Sovjetskog saveza koja je postala deo koncertnog repertoara i na zapadu, a nemali deo njene slave ležao je i u činjenici da ju je komponovao jedan golobradi momak. I učinio je to crpeći iskustvo iz svih prethodnih kompozicija, iz nekoliko orkestarskih skerca, iz laganog stava klavirskog trija opus 8, iz svite za dva klavira opus 6, pa čak i iz tri fantastične igre koje smo upravo čuli. Ali kako se dogodilo da simfonijski prvenac jednog bubuljičavog tinejdžera sa naočarima iz tog prokaženog boljševičkog Sovjetskog saveza privuče pažnju najpoznatijih svetskih dirigenata? Najvećim simfoničarem nadolazećeg 20. veka pre Šostakovića bio je smatran Gustav Mahler, koji je zaista revolucionisao simfonijsku formu unevši novi sadržaj, pa i ljudski glas. Ali dok je Mahler bio obuzet dodavanjem, usložnjavanjem, uvećavanjem, dospevši na kraju do simfonije sa 1000 izvođača, Šostaković je krenuo u suprotnom pravcu. Šta je učinio? Počeo je svoju prvu simfoniju kamernim zvukom, allegretto uvodom sa prepletom dve linije u trubi i fagotu, potom i klarinetu i tako dalje. Motivi se nabacuju jedan za drugim kao kod Stravinskog, posebno u baletu Petruška na koji asocira Šostakovićeva muzika. Taj intrigantni duh pozorišnog spektakla ujedno označava prekid sa uzvišenim poetskim sadržajem klasičarske i romantičarske simfonije. Bio je ovo uvod, a tek sada sledi prva tema sa svojim duhovitim marševskim karakterom. Možda je to ono Šostakovićevo iskustvo iz bioskopske sale nemog filma. ¶¶ A posle marša slijedi šta drugo nego sentimentalni blagoironični valcer, to jest druga tema sa flautom u glavnoj ulozi. Razvojni deo je ponovo jedna kamerna struktura, a zatim Šostaković primenjuje nešto što je plasirao već u svom skercu opus 1. Kulminacija prethodnog odseka ujedno je početak narednog. Ovdje se to odnosi na razvojni deo i reprizu u kojoj groteskni karakter prve teme postaje još izraženiji. Ono što fascinira u vezi sa prvom simfonijom nije samo to što je u njoj Šostaković izrazio sve osnovne odlike svog zrelog stila, oštri sarkazam, romantičarske crte kojih se nije stideo, muzički humor, vezu sa stvarnošću zajedno sa najdubljim ličnim stavovima, već što je to uradio sa najvećim majstorstvom i samouverenošću. Naravno, kao što smo vidjeli, lako je prepoznati kojim se kompozitorima Šostaković kao mlad čovjek divio. To su Prokofjev, Stravinski, Skrjabin, ali i Čajkovski. Međutim, jasno je da je nedvosmisleno izrazio i sopstveni, tako prepoznatljivi stil. Zbog njega se naročito harmonski analitičari trude da pronađu kompromise, jer Šostakovićeva muzika nije ni sasvim tonalna, ni atonalna. Ona je i jedno i drugo, kao što je povremeno i modalna. Najbolji termin za nju bi bio hromatizowana tonalnost. Pa i prva simfonija ima svoj osnovni tonalitet, F-mol, ali je zato prva tema prvog stava, kao što smo i čuli, izrazito hromatizowana. U takvoj liniji Šostaković naglašava upravo one tonove koji jasno govore o osnovnom tonalitetu. Isti slučaj je i u harmonskoj pratnji. Slušamo još jedan primjer Šostakovićevog eksplozivnog muzičkog humora. To je drugi stav prve simfonije. Šala je već u prvom taktu, lažni početak u dubokim gudačkim instrumentima, pre nego što pravi skerco počne u deonici klarineta. Ako je Mahler u svojim simfonijama dao veliku ulogu ljudskom glasu, Šostaković već sada ističe svoj instrument, klavir, te tako spoljni odseci drugog stava nagoveštavaju njegove sjajne klavirske koncerte. A na kraju stava ponovo šala, lažni završetak. Obratite pažnju, poštovani slušaoci, na četiri akordska udara u klaviru. Ne, to nije kraj. Još jedan akcenat u trubi i tok se nastavlja. Doduše, malo je posustao, nesiguran. Slede još tri udarca u klaviru, ovoga puta zlokobnije, preteće, sve do dve duhovite tačke u pijanisimu. Eto, to je taj neobični završetak drugog stava. Inače, fragmente Šostakovićeve prve simfonije slušamo u izvođenju Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina. Treći stav simfonije je lagano odmorište, a priča o Šostakovićevim muzičkim materijalima laganog tempa je posebna. Njoj ćemo se više posvetiti u trećoj emisiji ciklusa kada budemo govorili o simfonijama. Šostakovićeve linije su dugog trajanja, napregnute, uporne, nije lako otrgnuti se od njihove opsesivnosti, a pritom su vrlo često i zlokobne, pune nekakvih crnih slutnji. Zaista neobično za jednog 19-godišnjaka. Treći stav Šostakovićeve prve simfonije, čiji smo deo čuli, nastavlja se direktno na finale. I ponovo su tu sva ona različita Šostakovićeva lica. Muzika je u stalnoj smeni raspoloženja, od melanholije preko ironije do nevinosti igre, u stalnom kolebanju, kao da će stati da bi se odmah potom nastavila, čas je u brzom, čas laganom tempu, u velikim dinamičkim kontrastima. Ta velika emotivna uznemirenost kao da govori o duhovnoj borbi koja se ipak završava triumfalno. Obratite pažnju, poštovani slušaoci, snažni udarci u timpanima predstavljaju kulminaciju stava.
Thank you.
velika duhovna energija finala prve simfonije, čiji smo deo čuli, u narednim godinama će Šostakoviću i tekako biti potrebna. Rekao smo da je prvu simfoniju posvetio svom drugu sa studija, koji je među prvima stradao u stalinističkim čistkama, ubrzo će slediti i drugi, a sam Šostaković će vrlo dobro osjetiti šta znači biti naizmenično u milosti i nemilosti diktatorskog režima. No, to je tema naredne emisije Kako slušati muziku, poštovani slušaoci. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović.